Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Xayirli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 21-iyul, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQShda terrorchilikda gumonlanayotgan o'zbekistonlik sudi davom etmoqda. Bishkekda islomiy davlat jangarlariga qurol bergan sobiq deputat hibsga olindi. Vashingtonda Kuba elchiligi yarim asrdan so'ng qayta ochildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQShda terrorchilikda gumonlanayotgan 32 yoshli o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov 2012-2013 yillarda O'zbekiston Islomiy harakati vakili bilan Skype orqali aloqada bo'lgan. Bu haqda dushanba kuni Boise shahrida o'tayotgan sud mahkamasida e'lon qilindi. Prokurorlar tomonidan namoyish etilgan dalillarda Qurbonov terrorchi guruhga tegishli furqon.com sayti ma'muri ekani aytilayotgan Ahmadiy 97777 nomli Skype foydalanuvchisi bilan AQShda hujumlar uyushtirish va guruhga moddiy yordam ko'rsatish istiqbollarini muhokama qilgani aytiladi. Skype yozishmalariga ko'ra, Qurbonov bilan aloqada bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati vakili undan Kaspersky antivirus dasturini yuborishni va 1 dollar bo'lsa ham moliyaviy ko'mak berishni so'ragan. Shuningdek, ayblanuvchi chat orqali terrorchiga qo'lbola portlovchi modda yasashga uringani, biroq buning uddasidan chiqa olmaganini aytgan. Amerikaga 2009 yili qochqin sifatida borgan Qurbonov 2013 yili Idaho shtatining Boise shahrida o'z kvartirasida hibsga olingan edi. Fazliddin Qurbonovning sud mahkamasi seshanba kuni ham davom etadi. AQSh prezidenti Barak Obama 20-iyul kuni BMT xavfsizlik kengashi tomonidan yadroviy bitimning bir ovozdan ma'qullanishini olqishladi. Obamaning aytishicha, kengash a'zolarining bu masaladagi yakdilligi dunyo bo'ylab mazkur bitimning samarali chora ekaniga ishonch borligini ko'rsatishini bildirdi. Xavfsizlik kengashi tomonidan ma'qullangan bitim imzo chekkan davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilinganidan so'ng Eronga qo'yilgan xalqaro sanksiyalar olina boshlaydi. Kengash rezolyutsiyasi tomonlarini kelishuvda ko'rsatilgan shartlarni o'z vaqtida amalga oshirishga chaqiradi. Xususan, rezolyutsiyada Eronning yadroviy majburiyatlari Xalqaro atom energiyasi agentligi tomonidan tekshirilishi va nazorat qilinishi kerakligi aytiladi. Qirg'izistonda Islomiy davlat guruhi jangarlariga qurol yetkazib berishda gumonlanayotgan sobiq parlament deputati mamlakatni tark etmoqchi bo'lganda hibsga olindi. Davlat xavfsizlik qo'mitasi bayonotida aytilishicha, ismi sharifining bosh harflari KMK bo'lgan sobiq deputat 20-iyul kuni tongda Bishkek yaqinidagi Manas xalqaro aeroportida ushlangan. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining xavfsizlik qo'mitasidagi manbasining aytishicha, hibsga olingan shaxs tarqab ketgan Aqjo'l partiyasining sobiq deputati Maqsad Qunaqunovdir. Eks-prezident Qurbonbek Bakiyev tomonidan 2007 yil asos solingan Aqjo'l partiyasi 2010 yili Bakiyev taxtdan ag'darilguncha Qirg'iziston parlamentida hukmronlik qilgan. AQSh federal sudi 20-iyul kuni O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy yordam ko'rsatishda gumonlanayotgan Efron Demirtoshga terrorizm ayblovlarini e'lon qildi. Joriy yilning yanvar oyida Germaniyada hibsga olingan 56 yoshli Turkiya va Gollandiya fuqarosi Demirtosh 17-iyul kuni Amerikaga ekstraditsiya qilingan edi. Qo'shma Shtatlar unga 2006-2008 yillari xorij terrorchi guruhiga moddiy yordam berish, harbiy mashqlardan o'tish va noqonuniy qurol saqlash ayblovlarini qo'ygan. Ayblovda aytilishicha, Demirtosh Yevropa davlatlarida O'zbekiston Islomiy harakati guruhi uchun moliyaviy yordam to'plash bilan shug'ullangan. Agar sudda unga qo'yilgan ayblar o'z isbotini topsa, Nasrulloh ismi bilan ham tanilgan Demirtosh 30 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Yarim asr oldin muzlab qolgan AQSh-Kuba aloqalarining qayta tiklanishi ortidan 20-iyul kuni Kuba bayrog'i Vashingtonda qayta ochilgan Gavana elchiligi uzra ko'tarildi. Shuningdek, Kuba bayrog'i Davlat departamentida Qo'shma Shtatlar diplomatik aloqalarga ega davlatlar bayroqlari qo'yilgan tizimdan ham joy oldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 20-iyul kuni Vashingtonda kubalik hamkasbi Bruno Rodriguez bilan uchrashdi. AQSh davlat kotibi Gavanaga avgust oyida safar qiladi va Amerika elchixonasida davlat bayrog'ini ko'tarish marosimida ishtirok etadi. AQSh va Kuba o'rtasidagi diplomatik aloqalar ilk bor 19 asrda o'rnatilib, 1961 yilda uzilgan edi. Aziz Inos, Ozgirosa tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
So'nggi soat yangiliklarida havo marjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoqlardagi ismi sharafimiz Ozodlik radiosi, bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari MXX shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatining sobiq boshlig'i, sobiq general Hayot Sharifxo'jayev qamoqqa olingani xabar qilinmoqda. Mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin va bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, general Sharifxo'jayev bundan bir hafta ilgari qo'liga kishan solinib, uydan xalq orasida Gvardeyskiy deb ataladigan MXX qamoqxonasiga olib ketilgan. Hibsga olish paytida general, sobiq general qarshilik ko'rsatmaganini ham bildirishdi manbalar. Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Qamoqqa olingan general Sharifxo'jayev va uning ukasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani jazolash marakasi boshida turgan mulozimlar sifatida ko'riladi. Manbalarga ko'ra, hibsga olish paytida sobiq SMB mulozimi qarshilik ko'rsatmagan. 52 yashar Sharifxo'jayev o'tgan oy ishdan olinib, Toshkent Oliy MXX maktabiga oddiy o'qituvchi qilib yuborilgan va tergov ostida edi.
Hayot Shavkatovich ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida uning uyida bir necha bor tintuv o'tkazilgandan keyin general korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirish bo'yicha gumonlanib, ehtiyot chorasi sifatida sudgacha hibsga olingan. Yuqori rutbali mahbus SMBning SIZOsida bir kishilik kameraga qamab qo'yilgan,
dedi ozodlik manbalaridan biri. Bundan oldin ozodlik manbalari tintuv paytida sobiq general uyidan tasviriy san'at asarlari va qadimiy qo'lyozma kitoblar topilganini bildirgan edi. Ozodlik bilan bog'langan va o'zini Hayot Sharifxo'jayevdan jabr ko'rgan mazlum sifatida taqdim qilgan manba iddaosiga ko'ra, sobiq MXX raisi o'rinbosari mahkumlarni noinsoniy qiynagani uchun O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qamoqqa olingan.
Ikkita ichki ishlar vazirligi xodimi va bitta prokurorni qamab, ularni tez bo'yniga olsin deya qiynoqqa solgan. Qiynalganlar yaqinlarini Mirziyoyev qabul qilib, Hayot Sharifxo'jayevni jazolash masalasini ko'targan,
dedi mazkur manba. Ozodlikning mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin yana bir manbasining aytishicha, Hayot Sharifxo'jayev va uning ukasi MXXning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i polkovnik Javdat Sharifxo'jayevlar muammosi o'tgan yilyoq boshlangan.
Iyul jaziramasida Hayot Sharifxo'jayevni o'zi ishlagan MXX podvaldagi o'ta xavfli jinoyatchilar saqlanadigan kameraga qamalishi o'tgan yildan beri kutilayotgan voqea edi. Sal oldin ayni podvalga Hayotning ukasi MXX polkovnigi Javdat Begovoddagi koloniyadan olib kelindi va qayta so'roq qilinib, raskrutka qilindi. Unga yana 4 yil qo'shib berildi,
deya iddao qildi ozodlik manbasi. Uning ilova qilishicha, joriy yil boshida sud hukmi bilan 15 yilga qamalgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi sobiq boshlig'i Ibrohim Dehqonboyev ham Hayot Sharifxo'jayevga qarshi ko'rsatma bergan. O'tgan yilning avgust oyida hibsga olingan MXX polkovnigi bilan birga u tashkil qilgan aytilayotgan guruhga aloqadorlik gumonida yana 10 odam qamalgan edi. Ozodlikning yana bir manbasi esa Hayot Sharifxo'jayev turma laqmachlari ko'magida mahbuslarni o'ta noinsoniy tarzda qiynagan faktlar bo'yicha ayblov ochilganligini ta'kidladi. Unga ko'ra, general Hayot Sharifxo'jayevning ishdan olinishi keyingi bir yil ichida Milliy xavfsizlik xizmatining 10 nufuzli zobitlari ishdan olinib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilishi ortidan kutilgan tabiiy jarayondir.
Jinoyat olamida Husan Moskovskiy deya tanilgan avtoritet ham qamoqqa olingach, eng avvalo Hayot Sharifxo'jayevga qarshi ko'rsatma bergan,
dedi bu manba. O'tgan oyda Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan jiyani O'zbekiston Adliya vazirligi sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan edi. Ozodlik o'tgan yili qamoqqa olingan 10 ortiq MXX zobitlarining hozirda ishdan chetlashtirilgan MXX generali Hayot Sharifxo'jayevga aloqador ekaniga doir maqolani nashr qilgan edi. Ozodlik manbalarining aytishicha, bu voqeani MXXning yana bir generali Shuhrat G'ulomov boshqarayotgan guruhning g'alaba sifatida malakalash mumkin. Sobiq MX xodimiga ko'ra, keyingi bir yildan ortiq vaqt ichida MXning ikki generali Hayot Sharifxo'jayev va Shuhrat G'ulomovlar boshqarayotgan ikki guruh MXda ustuvor mavqega ega bo'lish uchun kurash olib borgan. Iddao qilinishicha, Hayot Sharifxo'jayev guruhi O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning manfaatlarini himoya qilgan. Yana bir MX generali Shuhrat G'ulomov esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tarafdori ekani aytiladi. Yo'qlashayotgan bu ikki generalning 2005-yil 13-may kuni Andijonda yuz bergan isyonni bostirish paytida rahbariyat nazariga tushib, mansab zinapoyalaridan ko'tarilgani haqida ma'lumotlar bor. Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston mustaqilligining 16 yilligi munosabati bilan shon sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi. U MX zobitlari va turli pog'onadagi rahbarlar haqida kompromatlarga ega bo'lgan ikkinchi rahbar hisoblangan. O'z ismi sir qolishini istagan MX sobiq xodimlaridan birining mikrofon suhbatida aytishicha, xavfsizlik xizmatining barcha xodimlari birinchi navbatda Sharifxo'jayevdan, undan keyin esa MX raisi Inoyatovdan qo'rqqanlar. Ozodlik suhbatdoshlari nazarida qudratli Sharifxo'jayev MXning yana bir generali G'ulomov tarafidan ustalik bilan olib borilgan taktik kurash qurboni bo'lgan. O'tgan yili prezidentning qizi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat nashriga bergan intervyusida Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarning korrupsiyaga aralashganini ta'kidlagan edi. Sal o'tib Gulnora Karimova Bilan jurnaliga bergan intervyusining to'liq varianti deb taqdim qilingan matn ham MX raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayevning korrupsion oldi berdilarini fosh qiladi. Ozodlik manbalari Gulnora Karimova Twitterda qoldirgan yozuvlar va matbuotga bergan intervyularda ismi zikr bo'lgan mulozimlarning ishi birin-ketin chappa ketayotganiga e'tibor qaratadi. MX sobiq xodimiga ko'ra, O'zbekiston prezidentiga tegishli mol-mulklarni musodara qilish jarayonida qatnashgan mulozimning qamoqqa olingani ko'p narsaga ishora qiladi.
Qamoqda so'roq qilinayotgan Jahongir G'ulomov aka-uka Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlar bilan birgalikda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli mol-mulklarni musodara qilish jarayonida qatnashgani bir fakt. Yana bir fakt, Jahongirning Hayot Sharifxo'jayevga qarindosh bo'lgani. Qarang, bu qarindoshlar atiga bir yilcha oldin Gulnora Karimovani jazolashda ishtirok etgandi. Bugun bu qarindoshlarning uchalasi ham qamoqda. Darvoqa, o'tgan oy ishdan olingan Rashidjon Qodirov, sobiq bosh prokuror, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizini uyushgan jinoyatchilikka aloqador degan hujjatlarni chiqargandi.
Deydi MXX sobiq xodimi. Uning taxminicha Gulnora Karimovaga qarshi tadbirlarda ishtirok etgan mulozimlarning ortiqcha g'ayrat ko'rsatgani kimgadir yoqmagan bo'lishi mumkin.
Ozodlikning hokimiyat idoralaridagi manbalari sobiq general O'zbekiston MXX raisining sobiq o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev qamoqqa olinganini bildirishda dasturimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21:00 dan 22:00 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik dasturlarini www.ozodlik.org saytida ham tinglashingiz mumkin. Suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonda mustaqillikning 24 yilligini nishonlashga hozirlik rasman boshlandi. Bu kampaniyaga start bergan prezident bayramni ham yuksak darajada o'tkazishga qaror qildi va o'z hozirligini bayon qildi. Uning qaror matnida 24 yilda erishilgan olamshumul yutuqlar, kartoshka piyoz darajasidagi ikir chikirlargacha aniq bayon qilindi. Qaror ijrosi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hokimiyat. Hokimiyat vositasida esa yana kichik biznes va fermerlar zimmasiga yuklatildi.
O'zbekiston axborot agentligi O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 24 yillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risida prezidentning qarorini e'lon qildi. 17-iyul kuni matbuotda e'lon qilingan qarorga binoan bu yilgi tadbirlar "Betakrorimsan, yagonasan, ona vatanim, O'zbekistonim" shiorida o'tkaziladi. Prezident 24 yillik tantana oldidan odatdagidek bu yilgi dasturlarda xalqqa uqtirilishi kerak bo'lgan gaplarni avvaldan tayinlab qo'ydi.
Mustaqillik biz uchun milliy davlatchiligimizni, o'zligimiz, insoniy haq-huquq va qadr-qimmatimizni tiklash, urf-odat va an'analarimizni, muqaddas islom dinimizni, buyuk ajdodlarimizning tabarruk nomlarini ulug'lash, sog'lom va barkamol yangi avlodni shakllantirish bo'yicha ilgari tasavvur ham qilib bo'lmaydigan beqiyos imkoniyatlar ochib berganini keng aks ettirish.
O'zbekiston mustaqil bo'lganidan buyon 24 yil o'tganiga qaramasdan, sobiq Sovet zamonidagi ma'muriy buyruqbozlik tizimini qoralashdan boshlangan qaror matnida yaqin o'tmishda qoloq agrar respublika bo'lgan O'zbekistonning aynan prezident Karimov ishlab chiqqan 5 ta moyil asosida sanoati tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan mamlakatga aylangani ta'kidlangan. Buning yaqqol namunasi o'laroq qora qozonni qaynatib turgan oddiy o'zbekistonliklar uchun tushunarli bir tilda misol keltirilgan.
1990 yilda mamlakatimiz aholisining oziq-ovqat tovarlari, avvalo don, kartoshka, go'sht, sut va qandolat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji import hisobidan qoplangan bo'lsa, hozirgi vaqtda ularning 96% o'zimizda ishlab chiqarilayotgani, mustaqillik yillarida aholi jon boshiga go'sht iste'moli 1.3 barobar, sut va sut mahsulotlari 1.6 barobar, kartoshka 1.7 marta, sabzavot 2 barobardan ortiq, meva qariyib 4 karra ko'payganini, el-yurtimiz farovonligi tobora ortib borayotganining amaliy tasdig'i.
Qarorda 24 yillikka bag'ishlangan turli tadbirlarda aholiga aytilishi kerak bo'lgan yuksak natijalar birma-bir sanaldi. Ulardan ba'zilarini keltirib o'tamiz. Iqtisodiyotda sanoatning ulushi 25% ga yetdi. Iqtisodiyot 5.5 barobardan ko'proqqa o'sdi. Aholining real daromadi jon boshiga qariyib 9 barobarga oshdi. O'tgan davrda 190 milliard dollar investitsiya jalb qilindi. Fermerlar qishloq xo'jaligi mahsulotining 90-92% ishlab chiqarmoqda. Yalpi ichki mahsulot hajmi jon boshiga 4 marta o'sdi va hozirgi kunda bu ko'rsatkich 6.5 ming AQSh dollaridan ziyodni tashkil etadi, deyiladi qaror matnida. Bu gal ham Islom Karimov yurtga chegara narsidan kelayotgan tahdidlarni tildan qo'ymadi va qarorda chegaralar daxlsizligini asrash, turli mintaqa va hududlarda xavf-xatar hamda tahdidlar tobora kuchayib borayotgan tahlikali zamonda doimo ogoh, sergak va hushyor bo'lib yashash, safarbarlikni yanada oshirish zarurligini alohida ta'kidladi. Mustaqillikning 24 yilligini nishonlaydigan o'nlab davlat tashkiloti va ularning o'nlab hududiy birlashmasi bayram tadbir ssenariylariga bu jihatni ham singdirishi zarurligi uqtirildi. Qizig'i, bu yilgi qarorda prezident Karimov AQShdagi Kolumbiya universiteti tomonidan tashkil qilingan ijtimoiy tadqiqotlar asosidagi Butunjahon baxt indeksini tilga oldi. O'zbekiston 158 mamlakat o'rtasida 44-chi pog'onani, mustaqil davlatlar hamdo'stligida esa 1-chi o'rinni egallagani alohida ta'kidlab o'tildi. Dabdabali bayram tadbirlari Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda mahalliy byudjetlar hamda xayriya mablag'lari hisobidan. Shuningdek, Toshkent shahrida respublika byudjeti va Toshkent shahar mahalliy byudjeti mablag'lari hisobidan teng ulushlarda qoplanish belgilandi. Shuningdek, qarorda uning ijrosini ta'minlash O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yuklansin deya belgilab qo'yildi.
O'zbekistonda mustaqillik bayramiga 1.5 oy qolganida unga tayyorgarlik ko'rish kampaniyasini prezident Karimov 19-iyul kuni ochib berdi. Dasturimiz davom etadi. 19-iyul kuni Ukrainaning Lugansk viloyatida O'zbekiston fuqarosi minaga uchrab yaralandi. Hozirda shifoxonaga yotqizilgan o'zbekistonlik temiryo'l relsi bo'ylab Lugansk'dan Rossiyaga piyoda borishni rejalashtirgan ekan, uning yonida haydovchilik guvohnomasidan boshqa birorta ham hujjati bo'lmaganini aytishmoqda rasmiylar. Mehribon lavhasi ana shu haqda.
Voqea yakshanba kuni kechqurun Stanichno-Lugansk tumani hududidagi temiryo'lda yuz bergan. Lugansk viloyat harbiy fuqaroviy ma'muriyati tarqatgan xabarga ko'ra, o'zbekistonlik temiryo'l relsidan ketayotgan payti mina simi tortilgan joyga duch kelgan. Yakshanba kuni temiryo'l relsi orqali Rossiyaga bormoqchi bo'lgan, lekin minaga uchragan O'zbekiston fuqarosi Stanichno-Lugansk tumani hududiy tibbiy bo'limiga yotqizildi, deyiladi rasmiy xabarda. O'zbekiston fuqarosining yonida faqat haydovchilik guvohnomasi bo'lgan. Stanishna-Lugansk tumani harbiy ma'muriyati mas'uli Ozodlik bilan suhbatda minaga uchragan o'zbekistonlikning millati rus, ismi sharifi Smirnov Aleksandr Ivanovich ekanini aytdi. Ozodlik iltimosiga ko'ra mas'ul Smirnov yotgan shifoxona bilan bog'lanib, uning ahvolini o'rgandi. Uning ahvoli yaxshi, shifokorlar bilan gaplashdim, o'lmaydi, yashaydi deyishdi, dedi harbiy ma'muriyat mas'uli. Kiyevdagi O'zbekiston elchixonasidan ushbu voqea bo'yicha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik muxbiri 20-iyul kuni elchixonaga bir necha bor bog'landi, biroq Smirnov voqeasi bo'yicha savollariga javob ola olmadi. Stanishna-Lugansk tumani harbiy ma'muriyati mas'uliga ko'ra, Smirnov tergovchilar bilan suhbat chog'ida temir yo'l relsi orqali Lugansk'dan piyoda yurib Rossiya hududiga o'tmoqchi bo'lganini aytgan. U Lugansk'dan temir yo'l orqali Rossiyaning chegaradagi eng yaqin qishloqlardan biriga o'tishni rejalashtirgan. Biroq Stanishna-Lugansk tumanining Kondrashova qishlog'ida minaga uchragan va mina parchasidan jarohatlangan, dedi harbiy ma'muriyat mas'uli. Lugansk viloyat harbiy fuqaroviy ma'muriyati rasmiysi Yuriy Klimenkaning matbuotga aytishicha, Lugansk'ning voqea yuz bergan hududidagi temir yo'llarda poyezdlar qatnovi to'xtatilgan. Boisi bu hududlarda temir yo'llar va avtomobil yo'llari Rossiya paras ayirmachilar tomonidan minalashtirilgan. Hozirda Smirnovning qanday qilib bu hududga borib qolgani, nima maqsadda Ukrainaga kelgani va Lugansk'da nima qilib yurganini harbiy prokuratura xodimlari o'rganmoqda. Smirnovning ayirmachilarga aloqasi bor yoki yo'qligi ham tekshirilayotgani aytildi. Ukraina hukumati rasmiylariga ko'ra, mamlakat sharqida ayirmachilar safida jang qilayotganlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Ayni paytda Ukraina harbiylari tomonda turib, ayirmachilarga qarshi kurashayotganlar orasida ham o'zbeklar talaygina. Shulardan biri Ukraina mudofa vazirligi qoshidagi Aydar ko'ngillilar batalyoni safida turib, 10 oydan beri ayirmachilarga qarshi kurashayotgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammaddir.
Aydar batalyonida o'zbekistonliklar, men taniydiganlarim 6 kishi. Endi u yerda rus millatiga bor, koreys millati bor, O'zbekistondan kelib chiqish O'zbekistondan bo'lgan. Donbas batalyonida o'zbeklar bor, keyin Azov batalyonida bor deb eshitdim. Lekin ularni hali o'zim ko'rmadim. Eshitganlarim Azov bilan Donbasda 4-tacha o'zbek bor. Ukraina tomonida jang qilayotganlardan bir o'zbek yigiti o'tgan yili o'lgan edi. Lekin u Ukraina fuqarosi, kadrovoy ofitser deymi o'shunaqa. Keyin bizda Aydardagi batalyondagi aytdi, ikkita o'zbekni asirga olgan. O'tgan yil noyabrda asirga olgan, razvedkachilar ikkita o'zbekni tutgan. Artilleristlar deb aytishdi menga. O'sha artilleristlarni o'sha joyda otib qoldirishgan.
Dedi Shavkat Muhammad. Hozirda Ukrainadagi ayirmachilar safidagi o'zbeklar soni ham, ayirmachilarga qarshi kurashayotgan o'zbeklarning qanchaligi ham ma'lum emas.
Ozodlik to'qinlarida suhbatimiz yana mamlakat tashqarisida yurgan o'zbekistonliklar taqdiriga doir lavha bilan davom etadi. Rossiyaning ko'plab qamoqxonalari va koloniyalarida turli jazo muddatlarini o'tayotgan muhojirlar. Ulug' vatan urushi g'alabasi 70 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga da'vo qilishlari mumkin. Amnistiya 2015 aksiyasi qoidalariga ko'ra yengil va o'rta og'irlikdagi moddalar asosida jazo o'tayotgan xorij fuqarolari af etilishi huquqiga ega. Rossiya Davlat Dumasi qarorida aprelda boshlangan bu tadbir yarim yil davom etib, joriy yilning oktyabr oylarida yakunlanishi belgilangan. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasi ana shu haqda.
2015 yilning aprel oyida Rossiya parlamenti Ulug' vatan urushi g'alabasi 70 yilligi munosabati bilan og'ir bo'lmagan moddalar asosida sudlangan fuqarolarga umumiy afga da'vogarlik qilishga imkon yaratib beruvchi qarorni imzoladi. Loyihani Dumaga olib chiqqan Rossiya prezidentining Dumadagi rasmiy vakili Garri Minx eng avvalo jangovar harakatlarda ishtirok etgan harbiylar va birinchi marotaba javobgarlikka tortilayotganlarga tegishli ekanini bildirdi.
Lidsa, которые в том числе и с оружием в руках защищали наше отечество или совершали.
Amnistiya qilinayotgan shaxslar qatoriga Rossiyani qo'lda qurol bilan himoya qilgan yoki boshqa xavfsizlik masalasi bilan jangovar harakatlarda ishtirok etganlar kiritiladi. Masalan, Afg'oniston yoki Chechenistondagi urushlar ishtirokchilari. Shuningdek, voyaga yetmagan bolalar, ayollar, keksalar va invalidlar ham shular qatorida, degan edi Garri Minx. Rossiyadagi yoshlar harakati mamlakatning turli mintaqalarida faoliyat yuritayotgan o'zbek diasporalari va madaniy markazlarini, qamoq jazosini o'tayotgan markaziy osiyolik muhojirlar, xususan O'zbekiston fuqarolariga amnistiyaga hujjat topshirish bo'yicha aksiyaga faolroq qo'shilishga chaqirmoqda. Harakat rahbari Maqsud Abjaborov Ozodlik bilan suhbatda: "Bugungi kunda Rossiya Federatsiyasi mahbusxonalari va koloniyalarida 65343 nafar O'zbekiston fuqarosi, yana 7640 nafar tergov izolyatorlarida qolayotganini ta'kidladi.
Программа амнистии 20 вот это Брасимичевича победы, оно работает полгода. Туда входит около 40 статей.
Ulug' vatan urushi g'alabasi 70 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya 2015 yarim yilga mo'ljallangan. Unga 40 ga yaqin moddalar, jumladan hatto qotillik moddasining birinchi qismi ham kiritilgan. Lekin asosan yengil va o'rta yengillikdagi moddalar. Vujudga kelgan katta muammomiz bu amnistiya faqat Rossiya fuqarolariga nisbatan qo'llanilishidir. Duma kiritgan qoidaga ko'ra, af dasturiga da'vogarlik qilish uchun kimdir tashabbuskor bo'lishi va ariza yozishi shart. Ariza bilan mahbusning o'zi yoki oila a'zolari yoki advokati chiqishi mumkin. Afsuski, bu haqda eshitmagan va bilmasdan qolgan xorijliklar uchun 3 oy vaqt qoldi uni amalga oshirishga, dedi Maqsud Abjaborov. Maqsud bugunga kelib, ayrim mintaqa diasporalari va huquq himoyasi tashkilotlari bilan hamkorlikda Amnistiya 2015 huquqidan ko'proq muhojir foydalanishiga imkon yaratish ustida ish olib borilayotganini aytdi. Fotosh: "Sudlangan o'zbeklar ko'p hollarda na advokat va na ular huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi qarindoshlarga ega", deya davom etadi. Markaziy va shimoliy g'arbiy okruglar bo'yicha allaqachon juda faol ish olib borayotgan komanda ishga tushdi. Amnistiya butun Rossiyaga qo'llanilgan. Shu sababli biz Rossiyaning har bir mintaqasida faoliyat yuritayotgan diaspora vakillarini Amnistiya 2015da faolroq ishtirok etishga da'vat etamiz, dedi u. Yoshlar harakati boshlig'i Rossiya qamoqxonalari va tergov izolyatorlarida qolayotgan o'z yaqinlariga ko'mak berishni xohlovchilarni +7 960 255 81 64 telefoni yoki amnistiya2015rambler.ru elektron manziliga xabar yuborishlarini so'radi. Rossiya jazoni ijro etish bosh boshqarmasi ochiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, bugunga kelib g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan umumiy af bo'yicha allaqachon 155413 kishi ozod etilgan. Amnistiya 2015 tashabbuschilari aksiyaning 6 oy davomida 400 mingga yaqin odam af qilinishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Dasturimiz mintaqaga oid xabar bilan davom etadi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi rasmiylariga ko'ra, joriy yilning birinchi yarmida mamlakatda inson huquqlari misli ko'rilmagan darajada yomonlashgan. Mazkur tashkilot xavfsizlik vaziyati battarlashganini, mamlakat bo'ylab inson huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganiga olib kelayotgan asosiy omillardan ekanini aytmoqda. Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi so'zlovchisi Rafiullo Bedorning ma'lum qilishicha, 2015 yilning birinchi yarmida mamlakatda inson huquqlari yaxshilanishi o'rnida yomonlashgan. U so'nggi oylarda inson huquqlari vaziyatining yomonlashishiga ayrim omillar sabab ekanini aytadi. Qator omillar so'nggi chog'larda inson huquqlari vaziyatining buzilishiga olib kelgan. Ayrim viloyatlarda aholi orasida qurol-yaroq tarqalishi ana shu omillardan sanaladi. Bunday bir vaziyat inson huquqlarining oyoq osti qilinishiga zamin yaratadi. Bedor mamlakatda qonunlarni amalda tatbiq etilmasligi, shuningdek jurim-jinoyatlarga qo'l urgan shaxslarni kuch salohiyat egalari tomonidan himoya etilishini inson huquqlari yaxshilanishi barobaridagi asosiy to'siqlardan dedi. Yaqinda AQSh davlat kotibiyati 2014-yilda inson huquqlari vaziyati borasida nashr etgan hisobotida Afg'onistonda inson huquqlari ahvoli haqida tashvish bildirgan. Hisobotda shuningdek davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar hujumlarida tinch aholi va davlat ma'murlari qatl etilishi, turmalarda mahbuslar ahvolining yomonligi, ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklar hamda jamoadagi hukmron turli tabizlarni afg'onlar jamiyati muqobil bo'lib turgan asosiy mushkillardan ekani ta'kidlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qaraganda o'tgan yili Afg'oniston bo'ylab 10,500 kishiga yaqin tinch aholi zo'ravonliklar oqibatida qurbon bo'lganlar. Balog'at yoshiga yetmagan afg'on bolalarini jang maydonlariga jalb etilishi ham jiddiy muammolardan sanaladi. Afg'oniston inson huquqlari mulozimlari nobarqaror vaziyatni hali ham inson huquqlarining buzilishiga bois ekanini ta'kidlab, jang jadallar tufayli minglab afg'onlarni o'z uy joylarini tark etishlikka majbur bo'layotganliklarini bildirdi. Jang hali ham tinch aholi hayotini tahdid etadigan asosiy omil hisoblanadi. Urushlar oqibatida minglab afg'onlar qochqinlikda hayot kechiradilar. Ayollar oilaviy zo'ravonliklar qurboniga aylanmoqdalar. Nobarqarorliklar bois zo'ravonliklar omillari jazolanmaydilar. Rasmiy Kobul Afg'onistonda inson huquqlari ahvolini yaxshilash sari amaliy qadamlar tashlaganini iddao qiladi. Ammo qator kuzatuvchilar hukumatning mamlakat bo'ylab inson huquqlarini ta'minlash uchun talablarga javob bera oladigan darajada amal qilmaganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizga Ozod Nazar eshitirishining yangi sonini havola qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorladi va uning suhbatdoshi Ozod Nazar muallifi Jahongir Muhammad.
Assalomu alaykum, havo mavjlarida Ozod Nazar eshitirishi bugun taniqli jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Jahongir Muhammadning ozod nazari. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, mana siz Facebookdagi sahifangizda ham fikringizni bildirdingiz. Demak, Abdulla Oripovni tazarru ruhidagi she'rlari mana bir yarim yildan beri e'lon qilinib kelyapti va Pirovardda bizni ozodlikda bergan suhbatidagi o'sha tazarru ohangi. Buni ko'pchilik bu odamni yozg'irib nima qildi-da? Maddoh, saroy shoiri va hokazo deyishdi. Sizni bir ayricha fikringiz bormi mana shu voqelikka?
Avvalo shuni aytishim kerakki, Abdulla akani men shaxsan tanirdim. Shu uyimizga ham kelgan, aslida uyimizga kelgan juda qiziq bo'lgan. Bizni uyimiz o'sha paytda MHQning raisi G'ulom Aliyev bilan eshigimiz qarama-qarshi. Va u kishi G'ulom Aliyevni uyiga kelgan ekanlar, u kishi yonida Absayid Ko'chimov bor, ikkalasi kelganda adashib meni eshigim taqillatishibdi. Men ochsam Abdulla aka shu dod deb hech narsadan haligi qo'rqmagan, 50 gramm o'tib olgan edilarmi, ki u biz MHQni raisini uyiga keluvdik, bu MHQni dushmanini uyiga kelibmiz deb uyga kirdilar. Men aytdim kelinglar dedim. Uyda somsa pishayotgan ekan, somsa oldik, o'tirdik, biroz sangoma qildikda meni haligi qizcham yugurib keldi. Dedilar men shu qizchani og'ziga tupuraman, mana shu buyuk Abdulladay bo'lishi kerak bu, dedilar. Men qo'ymadim, qo'ymaganda biroz xafa bo'ldilar. Bo'lmasa mana shu 25 so'mni beraman shunga, dedilar. Men aytdim yo'q, bu juda ham katta pul, dedim. Keyin qo'ymasdan bitta 10 so'mlikni berdilar. Shunda u kishi mana shunaqangi bir tabiiy odam edi. Masalan, deylikki ko'ngli ochiq aytadigan, haligi MHQni raisni uyiga qarab ham shunaqangi bu todlab shu gapni aytgan odam.
Ya'ni tabiiy, tavbasi ham tabiiy chiqdimi endi shu tazarru suhbatni eshitgan bo'lsangiz kerak?
Yo'q, endi men uni tazarru deya olmayman. Sababi kishi menimcha o'sha tushkunlikda tazarru degani shunday bo'ladiki, agar u kishi chiqib aytsaydilarki, men bugungacha mana shu Islom Abdug'aniyevich Karimovga juda katta xizmat qildim, Islom Abdug'aniyevich shu xalqni oyog'ini butun ostiga olib ezdi, 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 men qarsak chalib turdim, mana shu ishlarim xato ekan, mana bugun angladim uni va xalqimdan kechirim so'rayman deganlarida bu tazarru bo'lar edi. Men u kishiga qulluq qilgan bo'lar edim. Endi lekin har holda u kishi O'zbekistonni ichidalar, balki tashqariga chiqdilar, shunaqa gap bo'lishi mumkin, ammo lekin u kishining gaplarida xalqdan bir norozilik bo'ldi. Masalan, o'sha odamlardan norozilik bo'ldi. Endi bu aslida odamlarga ayb emas, o'zlarini ayb, o'zlarini tillarini aytib turibdilarki, men ko'chadan olib kelib savodsizni deputat qildim, ko'chadan olib kelib xalq shoiri qildim deyaptilar.
Odam qildim dedi keyin. Odam qildim.
Xalq shoiri ko'chadan olib kelib bir odamni xalq shoiri qila olmaysiz. Bir odamni ko'chadan olib kelib deputat qila olmaysiz. Bu faqat diktatura sharoitida bo'lishi mumkin. Bu zulm sharoitida bo'lishi mumkin. Mana shu joylarni u kishi bir qayta o'ylab ko'rsalar bo'lar edi. Endi umuman bu faqat Abdulla Oripov haliyam bu kishi mardlik qilib mana shuncha savollaringizga javob berish, bu kishi atrofida ko'p gaplar bo'lyapti. Lekin o'nlab, yuzlab Abdulla Oripovlar bor O'zbekistonda miq etmay o'tirishibdi shu rejimga xizmat qilgan, shu odamlarga xizmat qilgan. Masalan, gapirmayapti. Shu jihatdan Abdulla Oripovni bu chiqishini men qadrlayman. Lekin ayni paytda biz unutmasligimiz kerakki, bu narsa bizda ming yillar davomida mana shu shoirlarimiz, adiblarimiz hammasi tushunganki, agar men saroyga yaqin bo'lsam, meni kitoblarim abadiyatga qoladi, saroydan uzoq bo'lsam yo'q bo'ladi degan narsa ularni shu ongiga singib ketgan. Shuning uchun ham mana Erkin aka bilan ham men birga ishlaganman, Erkin Vohidov bilan ham, u kishi ham bir oylar chamasi she'rlari chiqmay qolganda kelib unutilish yomon bo'lar ekan deganlarda shu vahimaga tushganlar. Bular mana shu ruh bor hammada, lekin endi bugun bularni tushunishlari kerakki, bugun o'tgan ming yil emas, bugun o'zgardi. Bugun endi mana internet, boshqalar bor, bularni abadiyatga yetadigan o'sha boshqa yo'llar bor. Mana shuni tushunsalar, masalan, buni faqat olqishlash kerak bu tomonni.
Endi Abdulla Oripov o'sha o'zini aytishicha unutilib, go'yoki uy qamog'ida, uyida, ya'ni hech kim kelmaydi. Hatto Qashqadaryoga qarindoshlarini ko'rgani borsa, o'sha yerning rahbarlari biz fikursi emasmiz, nega o'sha devondan bir og'iz bizga bir telefon bo'lmadi, kimdan so'rab keldingiz degan bir savollar berishibdi endi. Shuni o'zi bir izolyatsiyadan alomati. Gap bu haqda emas. Gap shuki, O'zbekistondagi eng qudratli generallardan biri, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisini birinchi o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayev qamalgani haqida bizni O'zbekistondagi bir nechta nufuzli manbalarimiz bir-biridan mustaqil ravishda bizga bugun ma'lum qilishni boshladi. Endi bu nimani dalolati endi? Nima deb o'ylaysiz? Hayot Sharifxo'jayev o'sha 2005-yil Andijon isyonini bostirgani uchun ko'zga tashlangan, ordenlarga musharraf bo'lgan va juda katta qudratga ega bo'lgan. Bilasiz, ichki xavfsizlikni boshqargan bu odam. MXHga ko'ngliga qo'rquv solgan odam. MXH hech kimdan qo'rqmaydi, lekin Sharifxo'jayevdan qo'rqardi. O'sha SMBchilar.
Bu mavzuni men shu Abdulla aka mavzusini davom ettirib aytmoqchiman. O'sha 1991-yilda men sessiyada chiqishlarimda bir necha marta takrorlaganman. Shunda Abdulla aka ham birinchi qatorda o'tirganlar. SSR Oliy Sovetining deputati sifatida kelardilar, birinchi qatorda juda hurmat bilan o'tirardilar. O'sha paytda ham men qayta minbardan aytganmanki, bugun Sog'liq Ro'zimurodovni boshiga tushgan, bugun Inomjon Tursunovni boshiga tushgan, ya bugun meni boshimga tushgan narsa sizlarda ham hammalaringizni mana shu yerda hozir qarshi ovoz berib o'tiribsizlar, qarshi yurib o'tiribsizlar, sizlarda ham boshlaringizga tushadi. Chunki bunaqa rejim hech kimni kechirmaydi, o'z bolasini ham kechirmaydigan rejim bu deb aytganman shuni. Mana shuni natijasini ko'ryapmiz. Chunki mana shu o'tgan 25 yilda meni Sharifxo'jayevlarni taqillatib bu rejim haligi yo'q qilib tashladi. Endi bugun agar buni sababini qidiradigan bo'lsak, endi bu aka ukalar vaqtida Islom Karimovga yaxshi xizmat qildi aytganingizdek, juda tez mansablardan ko'tarildi, boshqa bo'ldi. Lekin meni nazarimda, bilasizmi, bu MXHni ichida o'sha bir ikki guruh bo'lishi kerakda, ikkita gruppa bor. Mana shu keyingi 10 yilda agar olib analiz qilsangiz, masalan, turli nomlar bilan turli odamlarga qarshi juda ko'p kompromatlar internetga chiqib ketdi. Bu o'sha deylik Gulnora bilan ham bog'liq, bu oldingi bosh prokuror bilan ham bog'liq hammasi. Men bilganim qadar o'sha bosh prokurorni Karimov ishdan olish jarayonida u qaysi yo'l bilan Karimovga uchrashgan. Uchrashganda aytganki, Karimovni stolni ustiga qo'ygan, men mana shu narsalar menga qarshi chiqdi. Rus tilida ayniqsa, mana shular hammasi O'zbekistondan turib berildi internetga. Mana menga tuhmatlar qilindi, boshqa qilindi. Islom aka, men sizning yoningizga kelganim yo'q. Degandan keyin u prokurorni bu konstitutsion sudga bir ishga tayinlab, bu tomonini kavlab ko'ringlar degan gapim bo'lganini eshitdim men. Har holda endi bu birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni albatta Gulnora masalasi. Ular o'sha Gulnora masalasida ham nima qildilar? Mana shu narsalar endi kelib o'zlarini haligi oyoqlariga bolta bo'lib urildi. Ha, o'zi endi umuman mana shunday bir shaxslarda deylik ishdan ketishi, boshqasi bu O'zbekiston sharoitida unchalik tarixiy voqea emas. Chunki Islom Karimov bir joyga bir vazirnimi, raisnimi tayinlar ekan, uni yoniga ikkita o'rinbosarni ham shaxsan o'zi tayinlaydi va ular bilan alohida suhbat qiladi. Mana shu suhbatda aytadiki, sen mani odamimsan. O'sha yerda nima gap bo'lsa, men bilib turishim kerak deydi. Narigisiga ham shunday deydi. Keyin bu vaqti kelib yana bular bilan uchrashib qolganda, sen haqingda falonchi shunday dedi, yoki sen haqingda bu bunday dedi deb ularni bir-biriga dushman qilib qo'yadi. Shu bilan ular bir-biriga qarshi kompromat yig'adi, lekin bu kompromatni Karimovga yetkazishi ularda oson emas. Qachon o'sha raisni yoki ministrni kasal bo'lishini kutib yotishadi. Bu MXX sharoitida shunday bo'ldiki, mana shu kompromatni ular internetga chiqarib yubordilar. Ya'ni internet jangi boshlandi. Ma'lumki, o'sha bu Sharif Xo'jayevlar ham, boshqa guruhlar ham mana shunday qilib tepaga ko'p narsani yetkizdilar. Mana shu juda ham katta omil bo'ldi. Mana bugun o'zlarini boshini yedi. Ular biz o'sha Karimovni eng ishongan odammiz deb qo'llaridan kelgan ishni qilayotgan edilar. Butun haligi istasalar qurilishlar qilib, istasalar burilishlar qilib, hamma narsa shularni qo'lda edi. Mana bugun endi o'zlarini mana shunday yiqib turibdilar. Shundan men ularni masalan bir jamiyat uchun bir yaxshi narsa bo'ldi yoki jamiyatda bir tozalash bo'ldi deb aytishga qiynalaman.
Endi ular mol mulklari bor ekanda, Forishda, keyin Chorvoqda bu mol mulklar birovlarning nomiga alfabet qilingan va ularni tortib olish uchun bir sudni qarori yo'q, lekin yer davlatniki bo'lgani uchun noqonuniy qurilgan qurilishlar deb buzib tashlangan va o'rniga bug'doy ham ekib qo'yishibdi. Ya'ni bu bunaqa qasd olish formatini ko'rganmiz oldin, shunaqa bo'lganmi?
Ya, albatta, endi bu narsa o'sha 90-yillardan bo'lgan. Endi masalan deylik, butun muxoliflarni ham hammasini uylarini olib qo'ygan Karimov. Nafaqat bu
uylarini olib qo'ygan, lekin uylarini buzib tashlamaganda.
Ha, buzib tashlamagan, lekin u paytda endi bugun bilasiz, ularda bir narsa paydo bo'ldiki, shunga sig'inuvchilar paydo bo'lishi mumkin, shuning uchun janjal chiqishi mumkin, shuning tarafdorlari chiqishi mumkin degan mana shunaqa narsalar endi. Shuali boboy, buzib tashlanglar, tekislab tashlanglar degan bo'lsa bo'ldi. Tamam, shundan tekislab tashlaydi, buzib tashlaydi, lekin shuni olib turib bir sudni qarori bilan olib bolalar bog'chasi qilish mumkin edi, sudni qarori bilan olib bir mahallaga berish mumkin edi. Masalan, shu xalq
yo'q, sudni qarori aralasha olmasa ekanda, chunki mol mulk qonunan Sharif Xo'jayevni nomida emas, kimlarnidir nomida. Ya'ni bu yerda bir huquqiy tupik.
Endi bu huquqiy tupik, lekin bu bilasizlarki O'zbekistonda sharoit qanday. O'sha odamni chaqirib bir tergovchi yaxshilab so'rasa, u odam hammasini ipidan ignasigacha aytib beradi. Hammasini aytib beradi, qanchasi qancha pulni berdiyu, qanchasi buniki. Shunda agar uniki ham bor bo'lsa, o'ziga ajratib berib qolganini olib musodara qilib, o'sha haqiqatdan Sharif Xo'jayevga tegishli bo'lsa-da, endi balki hali bir bechorani uyi bo'lmasa, olib turib uni musodara qilib, o'sha xalqqa, xalqni xizmatiga qo'yish kerak. Yani bu buzib tashlash, bular uni varvarlik judayam.
Endi yana bitta mavzumiz, O'zbekiston hukumati O'zbekiston mustaqilligini to'ylash haqida bir farmonni imzoladi. Bu safargi shior yagona O'zbekistonimiz degan jumla bor ekanda, oldinlar ham bormidi yoki o'sha Ukrainani bosib olinishi, mana bu Qoraqalpog'istondagi ba'zi separatchilik iddaolarini paydo bo'lishi ortidan bunaqa jumlalar paydo bo'lyapti? Yo, oldinlar bormidi bunaqa gap?
Yagona O'zbekiston azaldan bor. Bu o'sha Abdulla akaga o'xshagan, Abdularovga o'xshagan katta-katta buyuk shoirlarimiz yozgan ilgargi she'rlarda ham juda ham haligi bunaqangi narsalar juda ham ko'p. O'sha ayniqsa shu yagona O'zbekiston degan qo'shiqlarda ham bor edi. Shunaqangi endi bir bu o'sha sovet nimasidan kelgan an'ana, ya'ni biz bittamiz faqat dunyoda, boshqa hech kim yo'q degan bir narsani odamlarni
yo'q, yani bo'linmas, yagonamiz, butunmiz degan ma'noda, bizni bosib olmaydi Ukrainaga o'xshab bir qismimiz degan ma'nodagi bir niyat yo'qmi ekan?
Yani unga man o'ylamayman, Islom Karimovda hech qanaqangi bir shubha yo'qki, ertaga Putin kelib meni bosib oladi, yerimni bosib oladi degan shubhasi yo'q Islom Karimovda, chunki Islom Karimov bilan Putinni tili bir hamma vaqt. Bu tashqi ko'rinishlari boshqa, lekin amalda bir, agar siz bugun Rossiya O'zbekistonni nimalarini olib ko'rsangiz, butun O'zbekistonni hamma boyliklari, butun eng katta komplekslari, eng katta xizmatlari hammasi Rossiyaga o'tib ketgan, u narsadan men shubha qilmayman. Lekin bugun mana shu imkoniyatdan foydalanib bir narsani aytmoqchimanki, agar bu mustaqillikni Islom Karimov rostdan bir mustaqillik sifatida nishonlaydigan bo'lsa, u samimiy bo'lsa, u haqiqatdan ham yuragida zarra qadar insoniylik bir belgilari qolgan bo'lsa, mana shu mustaqillik arafasida shu mustaqillik uchun kurashgan Murod Jo'rayevni, shu mustaqillik uchun kurashgan Samandar Qo'qonovni ozod qilib chiqarish kerak. Agar mustaqillik maydoniga olib kelishdan qo'rqadigan bo'lsa, hech bo'lmasa uyiga qo'yib yuborish kerak. 20 yildan beri u bechoralarni qamoqda ushlab o'tirib nima qilib o'tiribdi, qanaqasiga yagona O'zbekiston bo'ladi.
Rahmat. Demak, o'zbekistonlik deymiz endi sizni, amerikalik.
Albatta, vatan.
Ha, rahmat. Demak, o'zbekistonlik taniqli jurnalist Jahongir Muhammadni Ozod nazariyada eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling, rahmat.
Dasturimiz yana bir ozod nazar bilan davom etadi. O'zbekistonda mustaqillikning 24 yilligini nishonlashga hozirlikdan rasman boshlab bergan prezident 24 yilda erishilgan yutuqlar haqida gapira turib, O'zbekistonda aholining real daromadi jon boshiga qariyb 9 barobar oshgani, yalpi ichki mahsulot hajmi jon boshiga 4 barobar o'sib, bugungi kunda 6,5 ming AQSh dollaridan ziyodni tashkil etganini iddao qildi. Bu raqamlar nimani anglatadi va oddiy o'zbekistonlikka bu raqamlar xushxabarmi yo shunchaki quruq raqamlarmi degan savolni Nyu-Yorkda AQSh fond birjasida faoliyat yuritadigan asli o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Farhod Inog'onboyevga berdik. Ana shu ozod nazarni hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Efirda ozodlikning ozod nazar eshitirishi, mikrofon oldida Farrux Yusufiy. Bugun Nyu-Yorkdan iqtisodiy sharhlovchi Farhod Inog'onboyevning ozod nazari. Farhod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Farhod aka, mana O'zbekiston hukumati yana har yilgi iqtisodiy o'sish, iqtisodiy rivojlanishga oid hisobotni e'lon qildi va hisobotni har doimgidek prezident Karimov e'lon qildi. Bunda yillik yalpi ichki mahsulot o'sishi 7%ga o'sdi, 8%ga o'sdi degan fikrlarni bergan va meni qiziqtirgan jihatlari aholining real daromadi jon boshiga qariyb 9 barobar oshdi. O'tgan davrda 190 milliard dollar investitsiya jalb qilindi. Yalpi ichki mahsulot hajmi jon boshiga 4 marta o'sdi va hozirgi kunda bu ko'rsatkich 6,5 ming AQSh dollaridan ziyodni tashkil etadi degan bir iddaolarni ilgari surdi prezident Karimov. Bu o'zbekistonlik uchun xushxabarmi? Bundan xursand bo'lish kerakmi yoki shunchaki raqamlarmi, Farhod aka?
Endi avvalambor menda O'zbekistonni statistikalari, O'zbekistonni raqamlari qo'l ostimda hozir yo'q, afsusan, chunki masalan bizga bizani sistemalarimiz bo'yicha O'zbekistonni statistikalari, kvartal hisobotlari, yillik hisobotlari bizga kelmaydi.
Lekin Farhod aka, jon boshiga yalpi ichki mahsulotning o'sishi, bu umuman alohida bir mamlakatni oladigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotning jon boshiga o'sishi va uning 6.5 ming AQSh dollaridan ziyodni tashkil etishi, bu qanaqa, bu ozmi, ko'pmi? Bu jon boshiga o'sishi yaxshimi yoki oddiy fuqaroga uni aloqasi yo'qmi?
Endi rivojlangan iqtisodlarda albatta uni fuqaroga aloqasi bor, lekin bizani iqtisodimizda ko'p hisobotlar, ko'p raqamlar haligacha noaniq. Masalan, bizani hukumat hozir aytganingizdek, mana majlislarda bir raqam chiqarsa, xalqaro valyuta fondi ikkinchi raqam chiqaradi yoki uni uchinchi bir boshqa tashkilotlar, nodavlat tashkilotlar yana to'rtinchi raqam chiqaradi. O'shaning uchun bularni bir qaysi birini asosga olib bir fikr chiqarish, man o'ylaymanki, ancha qiyin. Lekin ichki yalpi mahsulotni kishi boshiga qanchalik yildan yilga o'sib borish, bu judayam bir muhim indikatorlardan biri. Va hozir siz aytyapsiz, 6000 dollar bir kishiga tashkil qiladi buni. Albatta, bu kam juda ham. Buni yana ham boshqa anaqalarni hisoblab chiqish kerak O'zbekistonda, ya'ni shu minimalni, ya'ni potrebitelskiy korzina deydi-yu, iste'mol qilish anaqasiga qancha to'g'ri keladi, purchasing power, ya'ni
sotib olish qudrati
qancha, o'shani bularni endi bir ko'rib chiqish kerak. Asosan men aytganimdek, bizda unaqa raqamlar yo'q.
Farhod aka, hozirgina siz aytdingiz, O'zbekiston iqtisodi xalqaro iqtisodga, moliyaviy bozorlarga integratsiyalashmagan deb. O'zbekiston iqtisodini hozirgi ahvolida xalqaro moliyaviy bozorlarga integratsiyalashuv salohiyati bormi?
Endi men o'ylaymanki, o'sha kelajak rejalar O'zbekistonni xalqini, O'zbekiston hukumatini rejalari, bu ochiq jamiyat tuzishni bilaman. Bu degani baribir borib O'zbekistonni iqtisodi xohlaysizmi xohlamaysizmi ochilish kerak tashqi dunyoga. Mana ko'p misolni, masalan, uzoqqa bormang, qo'shnimiz Qozog'istondan ham olsak bo'ladi. Qozog'istonni qanchalikka integratsiyalashganini, mana ularni raqamlari, Qozog'istonni o'sib borishi va umuman ichki vaziyati ancha ko'rsatma beradi sizga. Mana masalan, o'tgan hafta Qozog'iston hukumati tashqi bozorlarda 4 milliarddan ortiq yevro obligatsiya orqali sarmozorlarga 4 milliard dollardan ortiq yevro obligatsiyalarni muvaffaqiyatli joylashtirdi. Bu degani mamlakatning ichki bozoriga, mamlakatni o'zini yaxshi sharoitlarda 5.1 bir yillik interest o'sha nimasi bilan mamlakatga sarmoya olib kirdi, yevro bond obligatsiya sotish yo'li bilan. Bu degani tashqaridagi kreditorlarga, tashqaridagi sarmoyadorlar Qozog'istonni yevro obligatsiyalarini bittasini 10 yillik qilib 2.5 milliard dollarlikni 10 yillik obligatsiya chiqardi, yana 2 milliard dollarlikni 30 yillik obligatsiya 5%ga.
Endi oddiy qozoq uchun bu
albatta yaxshi.
Oddiy qozoq uchun nimani anglatadi? Oddiy qozoqni o'sha
oddiy arifmetikaga qarang. Mana 2.5 milliard dollarni 10 yillik muddat bilan mamlakatga 5%dan olib kirgan bo'lsa, hozir kim sizga o'sha mamlakatni ichida 5%ga dollarda qarz beradi? Masalan, buni keyin Qozog'iston hukumati xolisi uy joy rivojlantirish uchun, ipoteka uchun, ya'ni yoki iste'molchilar bir qanaqadir boshqa qarzlar orqali, o'zini banklar orqali, ichkaridagi mahalliy banklar orqali, ya'ni 5% olgan bo'lsa 7%, 8% qilib aholiga beradi.
Ya'ni provardida o'sha oddiy qozoqni turmushi yaxshilanadi.
Oddiy qozoqni turmushi, agar hukumat o'sha to'g'ri yo'lda, shuni bir korrupsiya sxemalarsiz ochiq bozorda, ya'ni transparency deydi-yu, ochiqlik bilan o'shani hukumat aholiga, iqtisodga ishlatsa, bu albatta oddiy qozoq xalqi uchun, oddiy Qozog'iston fuqarosi uchun bu faqat yaxshilik keltiradi. Va hozirgi sharoitlarda mana dunyo moliyaviy bozorlarida o'zingiz bilasiz, interest rate'lar, ya'ni bank stavkalar juda ham past haligacha. Mana neft tushib boryapti va Qozog'istonga shu pullar zarur bo'ladi, chunki Qozog'istonni iqtisodi ancha tarafi neft eksporti orqali neftga muhtoj, neft eksportidan tushadigan pullarga muhtoj va hozir ko'ryaptiki, neft narxi tushib boryapti. Mana ertaga Eron bilan mana sanksiyalar olib tashlansa, Eron ham neft bozoriga qo'shiladi, neftini sotish boshlaydi va Qozog'iston va Rossiya kabi mamlakatlarga raqobatlik qiladi Eron. Bu degani Qozog'istonning neft narxi, Rossiyaning neft narxi yana ham tushib ketadi. O'shaning uchun hozirgi yaxshi sharoitda,
ya'ni fursatdan foydalanib qoldi.
Fursatdan foydalanib qoldi va qarang, Qozog'istonning reytingi hozirgi kunda Rossiyanikidan ham baland. Mana Moody's orqali Moody's reyting bilan Qozog'istonga bergan bahosi bu BAA2, Fitch yoki Standard Poor's bo'yicha 3B+, Rossiyaniki 3B-. То есть, ya'ni bu Qozog'iston Rossiyadan ham yuqori ko'riladi. O'shani hozir hamma imkoniyatlarini foydalanib turib, arzon yaxshi sharoitlarda o'ziga 10 yil bilan 30 yillik yana bond chiqarib mamlakatga pul olib kirdi.
Farhod aka, hozir mana Gretsiya haqida gapirsak, mana bugundan boshlab Gretsiya banklarini ochdi. 3 haftalik tanaffusdan keyin Gretsiyaga xalqaro kreditorlar qarz berishdi, 3-chi paketni. Bu nimani anglatadi? Yana o'sha qarzni ustiga qarz berib, ularni qarzga o'rgatib qo'yishmayaptimi?
Endi birinchidan sal chuqurroq bu masalaga qarasangiz, agar bu hozirgi vaqtincha ko'rsatilgan yordam, ya'ni favqulodda yordam, iqtisodiy tilda bridge loan deydi, ya'ni Gretsiyani iqtisodini qutqarib qolish choralaridan biri va hozirgi berayotgan yordami bu 84 milliardga yaqin, o'sha bridge loan deyiladi. Lekin umuman Gretsiyani hozirgi tashqi qarzini, tashqi majburiyatlarini ko'rib chiqsangiz, bir taxminan bir 420 milliard yevroga teng va shuni hisobga olsakki, Gretsiyani iqtisodi 30% ishsizlik bilan va krizisga, ya'ni botayotgan 250 milliardli iqtisodiga bu 85 milliard hech narsa emas. Ya'ni Gretsiyani hukumati bir jiddiy choralar agar ko'rmasa, iqtisodni qutqarish yo'llarini Yevropa ittifoqi, Yevropa Markaziy banki taklif qilgan choralarni tez holda ko'rmasa, bu vaziyat yana deylu 6 oyda, yana 1 yilda qaytib keladi. Chunki har 6 oyda kreditorlarga shu to'lovlar bor. Gretsiyani o'zini to'lov plani bor. Gretsiyaga pul bergan kreditorlar, bu asosiy kreditorlar bu Yevropa Markaziy banki, Xalqaro valyuta fondi va shaxsiy kreditorlar, ya'ni private investorlar deyiladi. Bu Amerikadagi, g'arbdagi katta sarmoya fondlari. Bularga har 6 oyda Gretsiyani to'lovlar bor, ya'ni interest payment deyiladi.
Farhod aka, bir narsa tushunarsizda, mana shuncha gap bo'ldi. Undan avval 350 milliardga yaqin qarz berilgan. Bu 350 milliard qarz olib ham o'sha undan talab qilingan nimalarni, o'sha majburiyatlarni bajarmadi. Yana battar nimadan jar yoqasi kelib qoldi iqtisod. Yana nimaga berishdi bu 90 milliard, 93 milliard dollarni?
Birinchidan, Gretsiya bu Yevropa ittifoqining a'zosi. Gretsiya Yevropa ittifoqini barcha o'sha kelishmalarga imzo qo'ygan, ya'ni Yevropa ittifoqini Markaziy banki oldida o'zini majburiyatlari bor va Yevropa Markaziy bankini ham Gretsiya oldida majburiyatlari bor. Ya'ni bu hozirgi berayotgan yordam, men o'ylaymanki, umuman iqtisodiy nazardan umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi, lekin bu siyosiy bir qutqaruv, siyosiy yordam deb bilsa bo'ladi, chunki buni ustida juda ko'p bahslar borildi. Siyosiy yordam va siyosiy qadam deb bilaman Gretsiyani o'sha jar yoqasidan qutqarib qolish va Gretsiyani Yevropa ittifoqi Yevrozonada saqlab qolish.
Farhod aka, aytaylik, kelgusi 3 oy yoki yarim yil ichida qanday nima bashorat qilsak bo'ladi? Gretsiya qandaydir o'zini o'g'nab olish, o'sha iziga tushib ketish yo'llarini topa olarmikin? Siz qanaqa nima berasiz? Bashorat, prognoz berasiz?
Endi birinchidan, anaqa inglizchada bir gap bor, stakes are high degan, ya'ni o'sha siz aytganingizdek stavkalar juda ham yuqori hozir, chunki Yevropa ittifoqi ham, Yevropa Markaziy banki va g'arbdagi kreditorlar ham ancha muncha puli Gretsiyaga bog'lanib qo'yilgan va agar mani fikrimda, mani nazarimda Gretsiyani shunaqa 6 oyda 1 yilda nimadan chiqib ketishi juda ham bir mantiqqa to'g'ri kelmaydigan bir ahmoqona qaror bo'lardi agar. Men o'ylaymanki, Gretsiya qoladi Yevropa hududi ichida. Chunki aytganimdek, o'tki juda ham ko'p g'arb pullari bog'langan. Bir paytlar Gretsiyaning iqtisodi unaqacha hozir ge holatda kerak achinarli bo'lmagan, chunki Gretsiyani ham mana aytganimdek bir paytlari 300 milliarddan ortiq iqtisodi bo'lgan. Men o'ylaymanki, bu masalalarni Gretsiyaning o'zi Yevro Soyuzdan, Yevropa Ittifoqidan agar chiqib ketadigan bo'lsa, bu masalalarni o'zi Gretsiya yecha olmaydi. Kimga ishonadi? Rossiyaga ishonadimi yoki qayerga boradi? Xitoyga boradimi? Rossiyalar, Xitoylarni o'zi hozir mana unaqa oson kunlarni kechirayotgani yo'q. Baribir yuzini kimga qaratadi? O'sha g'arbdagi kreditorlarga, yarim g'arbdagi investorlarga, sarmoyadorlarga qaratadi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, Gretsiyani Yevro hududidan chiqib ketishi yaqin kelajakda bu yo'q narsa. Agar shunaqa qadamga boradigan bo'lganda ham bu, men o'ylaymanki, juda ham qattiq radikal qadam deb bilaman va bu eng ahmoqona qaror bo'lardi, qadam bo'lardi.
Farhod aka, Gretsiyadagi iqtisodiy qiyinchiliklar, iqtisodiy bo'hron o'zbek, oddiy o'zbekka uncha aloqador bo'lmasa kerak, o'zbek uchun og'ir ham, yengil ham bo'lmasa kerak, lekin ayni paytda hozir siz o'zingiz